აბატაძე დღეს ჩვენთან ერთად სამოქალაქო განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე, განათლების სპეციალისტი, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შევიდა ცვლილებები და ცვლილებების შესახებ ძირითადად რაც გავიგეთ იყო ის, რომ პრეზიდენტი რაღაც მუხლებს არ ეთანხმებოდა, მერე მაინც ხელი მოაწერა და ვიფიქრეთ საინტერესო იქნებოდა გვესაუბრა იმაზე, რა ცვლილებები შევიდა და რა შეიძლება მოიტანოს ამ ცვლილებებმა, რა კარგია, რა ცუდია ამ ცვლილებებიდან, ვინაიდან ცოტა ხნის წინ მივიღეთ ალბათ მნიშვნელოვანი ამაზე საუბარი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოხვედით და ალბათ სწორედ ამით დავიწყოთ, რა არის ის კონკრეტული პუნქტები, რომელიც შეიცვალა ამ ცვლილებების შემდეგ.
კი ბატონო, მოგესალმებით. მე ვესალმები რადიო მსმენელებს. ანუ პრინციპში ცვლილებები მოიცავდა საკმაოდ დიდ სპექტს სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა საზოგადოების აქცენტი მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე გაკეთდა. ეს ცვლილებები შეიძლება რამდენიმე ნაწილად დავყოთ. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო ცვლილებების ნაწილი, რომელიც იყო საკმაოდ პროგრესული და მნიშვნელოვანი, მათ შორის ზოგადი განათლების შესახებ კანონში დისტანციური სწავლების შემოტანა მაგალითისთვის, ისევე როგორც მაგალითად საერთაშორისო ატესტატების აღიარება, ამდე ეს იყო პრობლემატური საკითხები. იყო საკითხების ნუსხა, რომელიც მაგალითად საჩქარო არ იყო და საკმაოდ პრობლემატურია მათი დანერგვისა და განხილვის თვალსაზრისით, და ეს არის იგივე სკოლების ტიპებად დაყოფის საკითხი, რომელიც პრეზიდენტის ყურადღების ქვეშ მოექცა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი განხილვა მოყვა, და იყო საკითხები აგრეთვე, რომელიც მნიშვნელოვანია პრობლემატიკის თვალსაზრისით, თუმცა ნაკლები ყურადღება მიექცა საზოგადოების მხრიდან. ეს არის სახელმძღვანელოების გრიფირების თვალსაზრისით დისკრეციის უფლება, რომელიც განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიენიჭა, და ეს ხასს უსვავს არსებულ პრობლემატიკას სახელმძღვანელოების გრიფირების თვალსაზრისით, და ამ თვალსაზრისით სამინისტროს გააჩნია როგორც ჩანს კი არის გარკვეული პრობლემები და სავარაუდო ხედვა
წელს გადისო იმ სახელმძღვანელოებს, რაც
2017-23 წლისთვის უნდა იყოს ახალი სასწავლო გეგმის შესაბამისი ახალი სახელმძღვანელოები, და ეს პროცესი როგორც ჩანს ჩიხშია შესული გამომცემლებთან თვალსაზრისით, და ამიტომ გარკვეული ალტერნატივების არსებობის გამო სამინისტრომ აიღო დისკრეციის უფლება საჭიროების შემთხვევაში. და მეორე საკითხი, რომელიც მეტნაკლებად განხილული იყო და აგრეთვე პრობლემატურია, ეს გულისხმობს კერძო სკოლების დაფინანსების საკითხს, მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში, ანუ კერძო სკოლებს სახელმწიფო ისედაც აფინანსებდა ვაუჩერული დაფინანსების ფარგლებში, თუმცა შემოვიდა მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში დაფინანსება მთავრობის გადაწყვეტილებით, რაც ასევე შესაძლებელია პრობლემურ საკითხად იქცეს თანასწორობის თვალსაზრისით და კერძო სკოლების განვითარების თანაბრად.
ჩაი, რა არის მიზნობრივი პროგრამები, რომელშიც სახელმწიფო თვლის, რომ ფული უნდა ჩადოს იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს სკოლა საკმაოდ ძვირადღირებულია და მშობელი ისედაც იხდის ბევრ ფულს, ფინანსური პრობლემები ისეც არ აქვს?
სწორედ ამაზე საუბარი, გაურკვეველია ეს კრიტერიუმები. ყოველ შემთხვევაში კანონი შეიძლება სრულად ვერასახავდეს რაზეა საუბარი, თუმცა განმარტებით ბარათში ამის საჭიროების და კონკრეტული მიზნები უნდა ყოფილიყო განმარტებული, რაც არ ჩანდა. შესაბამისად, რო დაფინანსების გარკვეული სისტემა შემოგვაქვს კერძო სკოლებთან მიმართებაში, ეს ეჭვებს და არც თუ უსაფუძვლო ეჭვებს ბადებს, რატო რა რისკენ არის ეს მიმართული. ხო, შესაძლებელია იყოს მიმართული გარკვეული სკოლების ახალისებაზე გარკვეული კრიტერიუმით, ან შესაძლებელია კონკრეტული მიზნობრივი პროგრამები განხორციელდეს იმ სკოლებისათვის, რომელიც ისედაც საკმაოდ უხვად ფინანსდებიან არაპირდაპირ ირიბი გზით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამიტომ არის საკმაოდ საკამათო. თუმცა შეიძლება სამინისტროს დავითანხმოთ იმ თვალსაზრისით, რომ კერძო სკოლების დაფინანსების სისტემა გადასახედია. აქ არის ორი მთავარი საკითხი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ეს დაფინანსების სისტემა. ერთი, მშობლის არჩევანის შესაძლებლობა უნდა გაიზარდოს და არსებული სისტემით. ეს შესაძლებლობა ფაქტიურად არ არსებობს, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გამოყოს ამასლარიან ვაუჩერს მოსწავლისათვის, მშობლის არჩევანი არსებული სისტემიდან გამომდინარე უზრუნველყოფილი არ არის. და მეორე მიზანი, რაც შეიძლება ქონდეს, ეს შეიძლება იყოს კერძო სექტორის განვითარება და კერძო სეგმენტის ამ თვალსაზრისითაც თავის ხრევ ხელს უწყობს ხარისხის და კონკურენციის განვითარებას და საჯარო სკოლების ამ თვალსაზრისით. ამ მიზანსაც ვერ აკმაყოფილებს არსებული სისტემა, იმიტომ რომ რეგიონებში კერძო სკოლების უმრავლესობა ხარისხით ჩამორჩება საჯარო სკოლებს, მათ შორის მასწავლებელთა კვალიფიკაციით და ასე შემდგომ, და მათ განვითარებისთვის არ ყოფნით ის ამასლარიანი ვაუჩერი, რომელიც სახელმწიფოსგან გამოიყო. დაყოფა ხოლო კერძო სკოლებს თბილისში რომელიც განვითარების მაღალ საფეხურზე არიან 300 ლარი მათთვის არაფრის მომცემია იგივე განვითარების თვალსაზრისით ისინი იცედაც ამ 300 ლარის გარეშეც ავითარდებიან შესაძლებელია ამიტომ გადაიხედოს ეს სისტემა გარკვეული მოდელების თვალსაზრისით თუმცა არა მიზნობრივი პროგრამების პარალელებში როცა ერთ სკოლას აფინანსებს გარკვეული მიზნები და მეორე სკოლას არა
თეთან არის ეს მიზანი რა შეიძლება იყოს
ხო განმარტება მინისტრმა გააკეთა თითქოს ეს გულისხმობს მაგალითისათვის თუ საუბარია დეცენტრალიზაციაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ამის შესაძლებლობა მიეცემათ კერძო სკოლებსაც თუმცა ამის შესაძლებლობა მათ დღესაც აქვს ეს არის ჩვეულებრივი სერვისი და თუ კერძო სკოლას აქვს სერვისი რომ ემსახუროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამები განახორციელოს მას შეუძლია დღესაც გააკეთოს და ამის სპეციალური მიზნობრივი პროგრამები სახელმწიფოსგან არ არის დაუცილებელი
სკოლა განათლებაზე საუბრისას მასწავლებელი ალბათ ესეთი ყველაზე ცენტრალური ფიგურა და ეს საკანონმდებლო უცვლელობები რაღაც მხრივ თუ შეეხო მასწავლებელსაც ან თვითონ ხარისხის აწევას ან რაიმე მექანიზმები თუ შემუშავდა რიგი პრობლემების მოსაგვარებლად რაც არსებობს
ეს კონკრეტული ცვლილებები
მასწავლებლების
არის ორიენტირებული თუმცა განმარტებების თვალსაზრისით მინისტრმა რა განმარტებებიც გააკეთა ამ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ არა ის რა ხედვები აქვს სამინისტროს არამედ უბრალოდ კომენტარები
თვალსაზრისით
რა ამბობს განათლების სამინისტრო იმიტომ რომ ოფიციალურად რაც გულისხმობს იგივე სკოლების ტიპება დაყოფა საბოლოო ჯამში მე მგონი თვითონ მინისტრმაც და სამინისტრომაც არის ის იმიტომ რომ განცხადებები ხშირ შემთხვევაში თვითსაწინააღმდეგო
ამაზე ბევრი სხვადასხვა საინფორმაციო სივრცეში იყო საუბარი მაგრამ აი ჩვენც რო განვარტოთ რას გულისხმობდა ტიპებად დაყოფა რა ტიპებზე
ალაპარაკი
და რატო გამოიწვია ამ ხელ აჟიოტაჟი ამ
ხო აქ საუბარია რომ სკოლები დაიყოფა სამ ტიპად ამასაც კომენტარებიდან გამომდინარე საუბრობ საუბარია რომ ტიპები იქნება 200 მოსწავლემდე სკოლა 200 მოსწავლიდან ზევით სკოლები და მესამე კატეგორია სკოლების აქ უკვე ხარისხობრივი კატეგორია შემოდის წამყვანი სკოლები რომელიც შეირჩევა საომავლოდ განმარტებები კიდევ ამოფ იყო ურთიერთსაწინააღმდეგო პირველ ეტაპზე საუბარი იყო მხოლოდ მხოლოდ რაოდენობრივ კატეგორიზაციაზე შემდგომ შემოვიდა წამყვანი სკოლების კატეგორიაც ანუ წამყვანი სკოლები ავტომატურად ხდებოდნენ რაოდენობრივ თვალსაზრისით დიდი კონტინგენტის მქონე სკოლები პირველ ეტაპზე
შეიძლებოდა ხარისხობრივად
აი თუმცა ნუ უფრო მაღალია ხარისხი ამ სკოლებში თუ ინდიკატორად სხვადასხვა მონაცემებს ავიღებთ. შემდგომ საუბარი იყო რომ 200 მოსწავლემდე სკოლებს დაფინანსება ყოფნით, ხოლო პრობლემა 200-დან 500 მოსწავლემდე, ამიტომ დაფინანსება გადაიხედებოდა ამ სეგმენტში და საუბარი იყო რომ 200 მოსწავლემდე სკოლებში მოთხოვნები დაიწევდა მასწავლებლების მიმართ, ანუ აქ გულისხმობს სწორედ მასწავლებლის კომპონენტს, ისევე როგორც სკოლის დირექტორის მხრიდან, ანუ სახელმწიფო ამბობდა ფაქტობრივად რომ ამ სკოლებში გარანტირებულად იქნებოდა დაბალი ხარისხი სწავლება იმიტომ რომ მასწავლებელი იქნებოდა დაბალი კვალიფიკაციის, სკოლის ხელმძღვანელი იქნებოდა დაბალი კვალიფიკაციის და ამას ფაქტობრივად სამინისტრო წაახალისებდა. თუმცა ეს მიდგომა შეიცვალა მალევე და მინისტრის ახალ კომენტარში იყო საუბარი, რომ სწორედ ყველაზე მეტი ყურადღება დაეთმობოდა 200-მდე მოსწავლეს სკოლებს, რომელსაც ყარის 200-მდე მოსწავლეები. მთელი პრობლემა და არსი ამ ტიპებად დაყოფის არის ის, რომ ერთის მხრივ არის ეს პოლიტიკა გაუაზრებელი, ამ ეტაპზე და ცვლილებები ეს საჩქარო წესით მიღება არ იყო აუცილებელი და მეორე არის რომ სტრატეგიულად ხედვა არ არის სწორი. ანუ საუბარია თითქოს მუშავდება დიფერენცირებული მიდგომა სხვადასხვა სკოლებისთვის. ანუ აუცილებელი კი არ არის სკოლება დავყოთ, ტიპება დავყოთ სკოლები იმისად რომ მიდგომები ქონდეს. არამედ მიდგომების მრავალფეროვნება შევთავაზოთ. ანუ უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლებისთვის. ეს ძალიან უტრირებულად რომ ვთქვათ, არის იგივე რომ ვთქვათ რომ ადამიანებს ყოფთ ბრინჯი ჭამიებად და მწვადი ჭამიებად და ეცეუნებით რომ შენ ბრინჯი ჭამიახარ და მარტო ბრინჯი უნდა ჭამო და შენ მწვადი ჭამიახარ, იმიტომ რომ მარტო მწვადი უნდა ჭამო. და რეალურად არ ქნით მრავალფეროვან მენიუს, სადაც ნებისმიერი ადამიანი შევა და მენიუს ბრინჯი
შევიღოს და წვადიც.
ან აქ თავარია თანიცოდეს რა ჭირდება ჯანსაღი კვებისთვის, რომ სწორი რაციონი შეარჩიოს. და არა ის რომ დავყოთ ტიპებად, სახელები დავარქვა და სხვა შესაძლებლობები არ მიცი. ანუ იმის თქმა მინდა რომ სკოლები კი არ უნდა დავყოთ ტიპებად, მიდგომების მრავალფეროვნება უნდა გავხადოთ და შესაძლებელი უნდა იყოს მიდგომების და ამ სასაც არაფერი არ ჩანს სიახლე, ანუ მიდგომები სხვადასხვა ტიპის პროგრამების და სხვადასხვა ტიპის სკოლების ამუშავების თვალსაზრისით, ანუ აქ იგულისხმება რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიფერენცირებული სკოლები, გვაქვს სკოლები მცირე კონტინგენტიანი, სადაც ეს არის სკოლების 70%, სადაც სწავლობს მოსწავლეთა მხოლოდ 25% და გვაქვს სკოლების 30%, სადაც ამოყრილია მოსწავლეთა 75%, გვაქვს ქალაქის სკოლები 470 ქალაქის სკოლა, სადაც შესაძლებელია განსხვავებული მიდგომების ამუშავება იგივე სხვადასხვა თავისუფალი ტიპის სკოლების შემოღება, იგივე რაღაც სპეციალიზაციაზე ორიენტირებული სკოლა, ანუ აქ მრავალფეროვნება იგრძნობა. მეორე მხრივ გვაქვს მცირე კონტინგენტიანი სკოლები, სადაც აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისით, როგორც საერთაშორისო კვლევების, იგივე საატესტატო გამოცდების სხვა ინდიკატორების მხრივ შედეგები გვაქვს დაბალი, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლიდან ამ სკოლების დაფინანსება მუდმივად იზრდება. ანუ საუბარი იგივე დაფინანსების პრობლემაში კი არ არის,
რომელიც ჩვენო რეგიონებში განათლების ხარისხით ძალიან თვალშისაცემად დაბალია, იგივე დიდ ქალაქებთან შედარებით.
და პრობლემა არის რეფორმების არარსებობაში. ამიტომ აქ იგივე მიდგომების მრავალფეროვანი არჩევანია და სხვათაშორის მათ შორის სოფლის სკოლები ცალსახად ესე მცირე კონტინგენტი არ არის. 35% სოფლის სკოლების არის 169 მოსწავლეზე ზევით. შესაბამისად იქაც არის შესაძლებელი სხვადასხვა მიდგომების სამუშაობა და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პრობლემები კონკრეტულ ადგილზე, რომელიც ხისიერი მოგვარება არის შესაძლებელი. ხშირად ვსაუბრობ არასწორ და არამიზნობრივ ხარჯვაზე სხვადასხვა მიმართულებით. გვაქვს მაგალითად დაბები ქალაქის ტიპის დასახლებები, სადაც გვაქვს 4 საჯარო სკოლა და თითო სკოლაში არსწავლობს 40 მოსწავლეზე მეტი. გვაქვს სოფლები, რომლებიც არ არის მთიანი სოფლები და მიუვალი, ანუ არის ტრასის სოფლები, სადაც გზა ყოველდღიურად კავშირდება პრობლემების გარეშე და 2 კილომეტრის მონაკვეთში არის 4 საჯარო სკოლა, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა არ აღემატება 4-ის სკოლაში ერთად 150-ს და მათი ამ 4 სკოლის დაფინანსება არის 800,000, ხოლო ხარისხი
იქნებოდა მაგალითად რომ გაგოერთიანებინა.
რა თქმა უნდა, ხარისხი არის მინიმალური, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა 4-ის სკოლაში მოუწესრიგებელია, მასწავლებელთა კომპეტენცია ამდენი მასწავლებლის რთულია, 100 მასწავლებლის მაღალი კომპეტენციის მქონე სოფლის დონე ეს ყოლა და რა თქმა უნდა თუ იქნება 15 17 უფრო მეტი შესაძლებლობა ერთის ხრი შერჩევის და მეორე ხრი მათი პროფესიული განვითარების და ამ კონკრეტული მაგალითების შესაძლებელია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და არა ჰიპოთეტური საუბარი რაღაც ტიპის სკოლებზე, რომელიც კაცშულმა არიცის რას გულისხმობს და განსაკუთრებით პრობლემატური იყო იგი ამ თიგივე ამ თვალსაზრისით წამყვანი სკოლების შემოტანა. ანუ აქ კიდევ ერთხელ საუბარი გამოდის, რომ არა სკოლებისთვის განსხვავებული მიდგომების შეთავაზება, მათ შორის მართვის თვალსაზრისით, სკოლის დირექტორის არჩევის თვალსაზრისით, რეგულაციების თვალსაზრისით, ანგარიშვალდებულებების თვალსაზრისით, იგივე დაფინანსების თვალსაზრისით, მიდგომების მრავალფეროვნება ჯერ არ ჩანს აკლაპარაკე პირდაპირ ვიღაცისთვის სახელის დარქმევით, რაც პირდაპირ გაანადგურებს იმ სკოლებს, რომელიც ამ იარლიყის ქვეშ ვერ მოექცევა.
ესეგები. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. შალვა ტაბატაძე იყო.